Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды сунулабыз. Караганды облусундагы Долинка түрмөсүндө тагы бир адам кайтыш болду.
Туберкулез, тяжело больной.
Неге таанымал адамдар Путиндин партиясын төңүрөктөйт деген суракка жооп издеп көрөтүн болабыз. Ал убакыт бидер айдар менен берилетин бүгүнкү кабарыбыз казак анимациясынын жагдайына арналды. Эндиче азаттык менен бирге калыңыздар. Азаттык радиосунун интернеттеги мекен жайы azattik.org экенин эсиңизге сала отуруп, бағдарламамызды одан ары жалғастырайык. Караганды облусундагы Долинка түрмөсүндө тагы бир адам кайтыш болду. Түрмө бастыгы сотталган азаматтын каза болгонун ырастады, ал мерт болгон азаматтын баласы кайгылуу кабарды расмий орун кабарламаганын жеткизди. Каза болгон туткундун улу Павел Филиппов акесинин денесин алып кетүүгө Долинка түрмөсүнө атангандыгын айтты. Тақырыпты тилшибиз Балжан Жеңиз кызы толуктурат.
Кук коргоочу Вадим Курамшин Азаттык радиосуна Караганды облусундагы Долинка түрмөсүндө отурган 49 жаштагы Владимир Филиппов эсимдүү азаматтын каза болгонун кабарлады. Бизге келип түшкөн акпарат боюнча сотталуучу өз өзүнө кол салган. Осыдан тилшибиз Караганды облусу Долинка элди мекенинде орналашкан АК-159-11 колониясына кабарлашып, түрмө баштыгы Дархан Канатбеков менен сүйлөшкөн эди. Ул Владимир Филипповдун каза болгонун ырастады. Түрмө баштыгы мейитти тексер нәтижесі бойынша сотталушы асқынған туберкулез ауырынан қайтыс болды деп мәлімдеді.
Скрытие сделали, все как можно по своей смерти, по своей болезни. Туберкулез тяжело больной он.
Түрме бастығының айтуынша Владимир Филиппов 5 қазанда кешкі сағат 18:50-де қайтыс болған. Сондай-ақ ол қайтыс болған азаматтың туған-туыстарына қаза туралы ресми хабарлама жолданғанын да айтты. Қазанның 7-сі күні қаза болған азаматтың ұлы Павел Филипповқа хабарласқанымызда әкесінің денесін алып кетуге Оралдан Долинкаға көлікпен аттанып бара жатқанын айтты. Бірақ ол қайғылы хабарды ресми орындардан емес, бөтен адамдардың хабарлағанын жеткізді.
Позвонили не правоохранительные органы, не тюрьмы, не соцучреждения, никто.
Маған 5 қазан күні кешкі сағат 9-да бөтен адамдар хабарласып, әкемнің қазасы туралы хабарлады. Әкем таңғы сағат 5-тер шамасында қайтыс болған екен. Маған ешбір құқық қорғау органы түрмеден де хабарласқан жоқ. Маған келіп жатқан ақпараттар бойынша әкем өзінің күретамыр кесіпті. Бірақ мен бұған сенбеймін деді Павел Филиппов. Құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің айтуынша түрме басшылығы сотталушыларға жиі қысым көрсетеді. Соған шыдай алмаған олар өздеріне қол жұмсап жатады, немесе соққының салдарынан қаза болады. Мұны түрме басшылығы табиғи себептен деп айтады деді құқық қорғаушы. Вадим Курамшиннің сөзінше түрме жүйесі Ішкі істер министрлігінің құзырына өткен соң сотталушыларға қысым көбейе түскен. Еске салсақ, өткен айдың соңында Қарағанды облысы Долинка елді мекенінде орналасқан АК-159-11 колониясында сотталушылардың бір бөлігі өз қарындарын тілген айтылған. Ал Балқаштағы УЧР АК-159-21 колониясындағы 73-ші жылы туған Арман Қапаров есімді азамат қайтыс болды. Азаттық радиосына оның өзіне өзі қол салғаны хабарланды. Азаттық радиосы Балжан Жеңіс қызы Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Таяуда Ресей премьер-министрі Владимир Путин бұрынғы совет мемлекеттерін Еуразия одағына біріктіруге шақырды. Путиннің айтуынша, Беларусь пен Қазақстанды қамтитын қазіргі кеден одағымен біртұтас экономикалық кеңістік жаңа одақтың құрылуына негіз бола алады. Путиннің Известия газетіне шыққан мақаласы президент сайлауына 5 ай уақыт қалғанда жарияланды. Жақында 2012 жылғы сайлауға Путиннің түсетіні белгілі болды. Осы тұста Азаттық радиосы неге танымал адамдар Путиннің партиясын төңіректейді деген сұраққа жауап іздеп көрген еді. Осы жылдың басында бұрынғы прима балерина Анастасия Волочкова партиядан жария түрде шығып, ЮКОС компаниясының бұрынғы басшысы Михаил Ходорковскийді айыптаған үндеуге өзінің сыртынан қол қойып жібергенін мәлімдеді. Ақпан айында өз блогында балерина «Единая Россия» партиясына 2003 жылы үлкен театрдан босағаннан соң ұзамай кіргенін жазады. 2003 жылы маған өз өмірімді сақтап қалу қажет болды, дейді ол блогында. Азаттық радиосының орыс редакциясына сұхбат берген өзге әртістер «Единая Россия» партиясына кіруге түрткі болған түрлі себептерді айтып кетті. Ұзақ жылдар бойы ақшыда тұрған және Борис Ельцин мен Билл Клинтонның алдында өнер көрсетіп жүрген джаз саксофоншысы Игорь Бутман партияға 2008 жылы қосылыпты.
Мен бұл туралы Кремльмен байланысы бар әрі өнерге қолдау көрсетіп жүрген Михаил Куснировичпен және президент әкімшілігі басшысының орынбасары Владислав Сурковпен талқыладым. Егер билеуші партия өнер адамына қажет болатын болса, онда партияға кіремін деп ойладым.
Дейді Игорь Бутман. Советтік кезеңнің тумасы әртіс Лариса Лужина билеуші партияға 1999 жылы Отечество қозғалысына кіру арқылы қабылданған. Сол кездегі Мәскеу мэрі Юрий Лужков, бұрынғы премьер-министр Евгений Примаков және Санкт-Петербургтың губернаторы Владимир Яковлев құрған ол партияны кейіннен Единая Россия жұтып қойды. Лариса Лужина Азаттық радиосына өзін Отечество қозғалысының жақсы құрметтегенін айтты. Яковлев, Примаков пен Лужковтың бізді өздерінің алғашқы жиналыстарына шақырғаны есімде. Жиналыс ғалымдар үйінде болды. Олар мені және актер Лев Дуровты шақырды. Біз үлкен конгреске бардық. Маған олардың жігерлендіріп сөйлеген сөздері ұнады. Әсіресе Евгений Примаковты ұнатып қалдым. Ол зиялы адам еді. Әрі біршама ақылға қонымды нәрселер айтты, дейді Лариса Лужина. Ол партиямен 3 жылдан бері белсенді байланыс ұстап келе жатқанын жеткізді. Қазір партиямен қарым-қатынасым аздап саябырсыды, бірақ бұл менің партиядан шығу я басқа ниетінде екенімді білдірмейді, дейді ол. Осы жылдың басында ұзақ уақыт Единая Россияның жоғары шенді шенеунігі болған Юрий Лужков Мәскеу қаласының мэрі қызметінен алынып, партия қатарынан шығарылды. Таяуда ол New York Times газетіне берген сұхбатында Единая Россия партиясы Кремль мен биліктің малайына айналды. Ол бірде-бір заң жобасын өз бетінше дайындаған жоқ деген. Яковлев саяси және қоғамдық өмірден алыстаса, ал Примаков академиялық салаға бет бұрды. Советтік дәуірдің тағы бір тумасы актер Сергей Жигунов Единая Россияға 2003 жылы коммунистік партияға қарсы тұру үшін кіргенін айтады.
Мне было ощущение, что это правильно.
Мен партияға кіргенім дұрыс болды деп ойлаймын. Өз ойымдағын жасадым. Бұдан біраз уақыт бұрын жағдай өзгеше болатын. Коммунистер ол кездер өте күшті еді,
деді Сергей Жигунов. Азаттық радиосының сұхбат берген өнер адамдарының көпшілігі Путиннің өзін жеке дара ерекше қолдайтындарын білдірді. Путиннен өзге Единая Россияның басшыларынан кімдерді танисыз деген сұраққа әнші және хореограф Борис Моисеев былай деп жауап берді.
Я их не знаю.
Мен олардың ешқайсысын танымаймын. Мен партия туралы ойламаймын. Бірақ Путин үшін алаңдаймын,
деді Моисеев. Бірақ олар партияның неге арқа сүйейтінін дәл айта алмады. Жигунов Единая Россияның да басқа партиялардың да идеологиялық негізі жоқ екенін айтты.
У нашей стране конкретной идеологии внятны.
Еліміздегі бірде-бір партияның тіпті коммунистерінде нақты идеологиясы жоқ. Өкінішке қарай бізде идеология қалыптаспаған.
Дейді Сергей Жигунов. Барлық партиялардың бір нәрсені қалайтынын айтқан актриса Лариса Лужина да осыған ұқсас пікір білдірді. Мен олардың арасынан қандай да бір айырмашылықты байқамаймын. Олардың барлығы бірдей жақсы өмір сүруді қалайды. Менің түсінігім бойынша Единая Россияда адамдардың жақсы өмір сүргенін, әділеттілікті және өз құқықтарын пайдалана алғанын құп көреді, дейді Лариса Лужина. Ол партияға кірген кезінде ойын автоматтарына, ойынханаларға қарсы жүргізілген науқанды есіне алды. Маған ол науқан ұнайтын, себебі өзім де солардың құрбаны болғанмын, дейді актриса. Ол партияның идеологиясын адамдардың тұрмыс жағдайының жақсарту ретінде қарастырады екен. Азаттық радиосына берген сұхбаттарында өнер адамдары Единая Россияның мәдени саладағы күші мен ықпалын тілге тиек еткенімен, партияға кірудің жеке бастарына сондайлық бір пайдасы тимегенін айтты. Лужина өзінің кіші ұлына үй алып беруде партиядағы таныстарының көмегін пайдаланғанын жеткізді. Актер Сергей Жигунов партияның советтік дәуірдің әншісі актер Владимир Высоцкийді қолдайды деп үміттенгенін жеткізді.
Мысалы, Высоцкийдің қайтыс болған атап өту турасында бір жауап болды. Мен оған көп дайындық жасадым. Шынымен тамаша, әсерлі, жан-жақты ойластырылған жоба еді. Бірақ кейбір себептермен оның бәрі жүзеге аспай қалды. Партиядағы бір адамдар мұны қажет емес деп шешкен болар деп ойлаймын,
дейді Сергей Жигунов. Саксофоншы Игорь Бутман партияның аймақтардағы джаз атты жобаны қаржыландыруын сұрағанын, бірақ партия тарапынан ешқандай қолдау болмағанын, дегенмен партиямен музыка және уақыт атты дөңгелек үстелде бірге болғанын жеткізді.
Круглый столы, который назывался «Музыка и время».
Мен музыканттармен кездесіп сөйлестім, шеберлік дәрістерін өткіздім. Единая Россия аймақтарда мұндай нәрсені атқаруға қабілетті жалғыз ұйым болды,
дейді Бутман. Единая Россия мен байланысы бар өнер адамдарының барлығы бірдей партияның пайдасы туралы әңгімелеуге құлықты емес. 1979 жылы Оскар жүлдесін жеңіп алған «Москва слезам не верит» атты фильмді түсірген 2003 жылы «Единая Россия» қатарына кірген актер және режиссер Владимир Меньшов я партия туралы, я қазіргі мүшелігі жайлы пікір айтудан бас тартты. Партия мүшесі ретінде мұны талқылаудың қажеті жоқ. Бұл тұрғыда мен еш нәрсе айта алмаймын дейді ол Азаттық радиосына берген сұхбатында. 2008 жылы «Esquire» журналына берген сұхбатында Владимир Меньшов «Единая Россияны» тек сайлауларға бола құрылған бюрократтардың партиясы деген еді. Бұған дейін Меньшов Никита Михалковты Оскар жүлдесіне ұсынылатын фильмдерді анықтайтын комитетті бақылауына алып отыр деп сынаған болатын. Актер және продюсер Алексей Гуськов 2009 жылы «Единая Россияның» мәдени және шығармашылық интеллигенция мен байланыс координаторы болып тағайындалды. Алайда ол содан бері неге екені белгісіз қызметін тастап кеткен.
Но я не хочу, я артист.
Ол жайында айтқым келмейді. Мен әртіспін. Неге одан да өз басымның проблемалары жайлы айтпасқа? Қазір Еуропада жұмыс істеп жатырмын. Барлық ойдағыдай. Жақында ғана неміс фильмінің премьерасын өткіздім. «Единая Россия» жайында қандай да бір тарап ретінде мүлдем еш нәрсе айтқым келмейді. Ештеңесіне қатысқым келмейді. Олардың бәрін жоққа шығарамын. Түсінесіз бе?
Дейді продюсер Алексей Гуськов.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қазір мен де тыңдарман бүгінгі бағдарлама қазақ анимациясының қазіргі жағдайына арналады. Кей мамандар қазақ анимациясының дамуын қаржы мәселесі тежейді десе, өзге біреулері мәселе қаржыда емес, білікті мамандарда дейді. Сонымен қатар сарапшылар қазақ мультфильмінің дербес студия ретінде қызмет істейтін уақыты жетті деп отыр. Алтыншы сынып оқушысы Айдар Мейірбеков мультфильмдерді ұнататынын айтты. Оның осы уақытқа дейін көрген анимациялық туындылар арасында ерекше жақсы көретіндері де бар екен. Ол мультфильмдерде тәрбиелік мән әрқашан болады дейді.
Мен мультфильмдерді өте қатты сүйіп көрем, жиі көрем. Қазір каналдар көп болған соң, мысалы Disney, Nickelodeon, Cartoon Network деген каналдардан көп көрем. Олардан күндіз кешке дейін бола береді. Сабақтан бос кезде әрине. Каникул болған кезде күні түні сол мультиктен шықпадым десе де болады. Мадагаскар, 1-2, Кунг-фу панда, және мультфильм сериалдар, мысалы Японияның Нарутон өте қатты сүйем, потом Бакуган дейді, соны сүйіп көрем, кейіпкерлерін ықпалды. Олардың қылықтары, істеген істері. Жақсы мен жаманға үйренесің, жаман нәрсе істеуге болмайтынын үйренесің.
Айдар Мейірбеков қазақ мультфильмдермен таныс екен, алайда олардағы оқиға желісі әдетте жаңа болмайтыны көңілімнен шықпайды дейді оқушы.
Көрген Қазақстан телеарнасында аңдысында бір 15 минуттық кішкене мультиктер көрсетіп тұрады, бірақ оларды өте қатты ана бір американың мультфильмдер сияқты дұрыс көре алмайсың. Өйткені олар мысалы алдар көрседі, бірақ алдар көрсені өзіміз ертегісін көп оқыдық қой, оқығаны қызығырақ чем көргені. Ал мысалы американың не мультфильмімен салыстыратын болсақ, конечно америкалық мультфильм сапасы жақсы олардың. Енді сөз дегені ертегіден дәл алып қоя салады ғой, ол қиын емес. Өзі қазақтар ештеңені ойлап табалмайды, сол ертегілерді қойып жатыр. Ал мысалы америкалықтық болса, өз ойларын қосып, өз нелерін сценарийларды ойлап табу дегенді өзі шедевр ғой ол деген.
Киномастер одағының мүшесі Қайырғали Қасымов қазақ анимациясының дамуы үшін бар жағдай жасалынып отыр дейді. Алайда олардың көрермендерге тарауы ақсап жүр дейді маман.
Қазір кезеңдегі қазақ мультфильмінің жағдайы жақсы. Негізінде техника жағынан да, қаржылай жағынан да өкімет жақсы жағдай жасады. Ал енді рухани жағдайы нашар. Негізгі рухани ғой бұл жерде. Көрсетілмесе қалай қызығады? Егер де біздің экранымызды көрсетіп 1 минут 5 минут көрсетсе, баяғы сәбедегі түсірген мультфильмдер көрсетіп отыр. Керек не? Кейде маған кейде звондайды. Айналайын, мен қаламқас апамын, менмін. Балам қиыр қайырғал деген сен ба деді. Айналайын, мультфильмді қайдан алсам болады дейді. Менің мультфильмдерім егер ел көрмесе, пиратский немен сатылып отыр.
Қоюшы суретші Әміржан Қазиевтің пікірінше, қазақ фильм мен телевидение арасындағы байланыс жақсы жолға қойылмағандықтан қазақ мультфильмдері телеарналардан жиі көрсетілмейді.
Өкінішке орай, мына телевидение мен жаңа қазақ фильм екеуі бөлек организация ғой. Өкінішке орай, мен телевизордан көп көрсетпейді біздің саған фильмдерімізді. Біздің қандай жақсы фильмдеріміз бар, мысалы үшін Қуыршақ, мен өзім пластилин деген материал бар. Сол пластилинмен жасаған фильмдеріміз бар даже. Қазақ телефильмдер жасадық 85-ші жылы. Кім ең күшті деген, құдай Василин деген мультфильм болган. Сол өзүбү сол фильм өтө алмайт, билбейм экен, сол көрсөтпөй телевизорден. Келсе керек, потому что бул фильм деген, бул казак телефильм деген болду бурун деген. Солардын жаңагы өнүмдөрү болгондон кийин мүмкүн каражатка сатуу керек, телевидение сатып алуу керек, көрсөтүү керек. Сонун баары каражат туратын сыяктуу, ошондой проблемалар болот шаар деп ойлойм.
Казахстан аниматорлары қауымдастығының төрағасы Ғали Мырзашев ұрпақтың тәрбиесіне мультфильмнің тигізер әсері мол дейді. Сондықтан да оның арналардан көрсетіліп, көрермендерге жол табуы маңызды мәселе дейді.
Идеологиялық майданда біз қазір ойсырап отырып жатырмыз. Өйткені телевизордан балаларымыздың, өзімнің балам мысалы, Николаудиумен өсті. Енді қазір мен немерем болса, оларды олай өскенін мен қаламайтын едім.
Әміржан Қазиев қазақ мультфильмдерінің саны аз деп есептейді.
Қызығушылық әрине бар деп ойлаймын. Мына жақында мына Қытай Республикасының бір топ қазақтар келді осы бізге үйге қонақ болды. Сонда бұлар деген жаңа оказывается интернетте Қытайда біздің мультфильм бәрі бар екен. Сол айтады, мен аға мен сіздің мультфильмдердің бәрін білемін дейді, сіз де білемін дейді. Содан көшіріп алып біздің жаңағы балаларымызға сол жақтарға көрсетеміз дейді. Өте қызық дейді. Неге соны ары қарай жаңағы неге жасамайсыңдар дейді? Потому что қазақ фильмінде істеген мультфильмдер аз дейді. Расында да аз енді. Басқалармен салыстырғанда қазақ мультфильмі өте аз, істеген продукциялар неге көбірек шығармайсыңдар дейді. Ол әрине оның бәрі деген қаражатқа тіреледі, оны жасауға болады әрине. Проблема бар, ол деген қытайшында режиссерлер бар. Жылына қанша режиссер шығарады, анимация Жүргенов атындағы академия режиссер шығарып жатыр ғой. Жақсы суретшілер, талантты балалар шығарып жатыр. Ал оларға неге бермеске, олар неге жасамасқа мысалы. Мен ойлаймын, әрі болашақта әрі талай дүниелер жасалатын шығар деп ойлаймын, сондай үміттемін. Болашағы бар әрине. Жақсы сценарий керек. Жақсы сценарий болса, көңілге шығатын тәрбиелік маңнан, мысалы деген жалпы біздің менталитетке жаңағы соған сай келетін сондай бір. Потому что біз басқа дүние жасай алмаймыз. Біз тек қана қазақтың дүниесін жасаймыз. Қазақ болғаннан кейін қазақтың дүниесін жасауымыз керек. Жақсы сценарий болса, жақсы режиссерлер өте көп жасайды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бетері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әміржан Қазиев қазіргі уақытта жас мамандарды дайындауға көңіл бөлу керек дейді. Сондай-ақ ол мультфильмдердің тарихи тақырыпты қозғағаны дұрыс деп есептейді.
Тәрбие жағынан кішкентай балаларға мысалы деген қазақтың мысалы көп аңыздары, ертегілері өте көп қой. Мысалы біз деген бір қазақ халқы бір үлкен бір байлықтың үстіне, сандықтың үстіне отырған сияқтымыз да, соның бәрін әлі шығара алмай жатырмыз. Бұл өте үлкен тәрбие жатыр кішкентай балаларға деген. Мысалы ертегі болсын, аңыз болсын, көп нәрсе істеуге болады. Мысалы ол өте қазіргі современный нәрселер жасарып жатыр. Бірақ енді біз мына қазақ халқы, мен өзім ойлаймын, мына басқа ұлттар келіп сендер дейді, көбінесе мына деген тарихи, мына эпос соларға көп көңіл бөлесіңдер дейді. А бізге мүмкін шынында да мүмкін кішкене бір современный бір сондай бірдеңе жетіспейтін сияқты шығар мүмкін деп ойлаймын. Бірақ енді қазақтың жаңағы байлығы өте көп, солардың бәрін бірінші мен ойлаймын, солардың бәрін шығару керек. Халық сол жаққа көңіл бөлу керек.
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы режиссер анимация факультетінің 5-ші курс студенті Тынышқали Тілегенов осы салаға келуге арман жетеледі дейді.
Кішкентай кезімнен я сурет салып там кішкене школдарда режиссерлық не сценалар қоясың, там суретін салып бересің бір апайлардың, анау комикс саласы, соның бәрі деген не істелмейді, бәрі жақсылыққа істеледі ғой, осыған келіп тұр. Мүлдем өкінбеймін, керісінше қуанып тұрмын осы Құдай осы жолға деген салғанын, және осы жол мен әрі алып әрі де магистратураға, дәрі аспирантура, докторантураға дейін. Бір жағына өз өзімнен қорқамын да шошынамын да, бірақ бұл енді сол қойған мақсатым, негізі Қазақстан анимациясын жаңғарту.
Әміржан Қазиев анимация саласының болашағы зор болғандықтан осы мамандықты таңдайтындар қатары артып келеді дейді.
Қызығушылық, по-моему, жоғары деп ойлаймын, себебі бар ғой, мына анимацияның болашағы көп көт. Қазір тем более мына возможностьтары өте көп. Мына бұрын мысалы біз істеген кезде қазақ фильмі бәрін қолмен жасайтынбыз. Бұл деген өте еңбек, сондай бір инемен құдық қазғандай сондай бір еңбек. Қағазда жасаймыз, содан кейін оны деген целлулоидқа бөлеміз. А қазір мына программалар бар, компьютерге арналған, мультипликацияға арналған компьютерлік программалар әдейі. Ол қазір жеңілдетті біздің жұмысымызды. И сосын жаңағы уақытты азайтты мультфильм жасайтын. Қазір деген жастар деген компьютерді жақсы біледі, игере алады. Қазір деген любой программаны игеріп жатыр. Сондықтан болашағы өте зор деп ойлаймын. Мен қызығушылық жаңа оларда бар деп ойлаймын. Өзім мультфильм бітірдім. Жаңағы иллюстрация дейді. Мысалы, кітап саласында мына мен біраз дүниелер жасадым. Олай да болуы мүмкін. Мысалы, деген мультфильмді оқыған мысалы балдар, студенттер ертең мысалы тек қана мультфильм емес, олар мысалы иллюстрация жағына кетіп қалуы мүмкін. Мысалы басқа жағына кетуге болады. Кітаптарға сурет салуға болады. Художник постановщик бола алады. Сөйтіп істеуге мүмкіншіліктері олардың өте зор деп ойлаймын. Тем более мына мультфильм саласында олардың таланты балдар әрине өте көп. Сондықтан мен ойлаймын олардың қолдары тек қана мультфильм емес, басқа салаларда олар жұмыс істей береді деп ойлаймын. Оларға жеңіл болады.
Тынышқали Тілегенов мультфильмдердің саны көбейіп келе жатыр. Саны көбейсе сапасы да пайда болады деп есептейді.
Қазіргісіне қарайтын болсаң енді деген кішкене төмендеу, бірақ саны көбейіп жатыр, саны көбейгеннен сапасы да болады деп ойлаймын. А былай өзіміз халқымызды қарасаң, біз өте бай халықпыз ғой. Ішкі дүниеміз мол, көрсететін заттарымыз көп. Ол десіне нелерін уже темалар бітіп жатыр былай қарасаң. Біздің темамыз мол, оның бәрін деген адамға көрсетіп, біздің қандай адам екеніміз бәрін ішкі дүниеміз көрсететін заттар көп, ертегілер көп, аңыздарымыз мыңдаған, оның бәрін деген көрсететін енді балалса көрсетеміз.
Қайырғали Қасым мультфильмдерде көрсетілетін тақырыптар жасқа қарай бөлінеді дейді.
Біздің ертегіміз 3 буынға бөлінеді. Тіл ашар дейді, жаңылтпа ашарына мына оның бәрі 6 жасқа дейін, 6-тан 9 жасқа дейін. Салт дәстүр ертегісі болса, 9-дан 13 жасқа дейін қиял ғажайып ертегісі. 9-13 баланың сана сезімі көрдің ғой. Бала бірінші не деген? Біз ата бабаларымыздың ауыз әдебиетінің өзі, біздің аталарымыздың, аналарымыздың айтып кеткен ертегісінің өзі бізді 6 жас бірінші балаға не үйретеді? Тіл, ана тілін толық жаңалтпашы бар, тақпағы бар, жыры бар, бәрін үйретеді де, алтыдан жаңа жетіге дейін салт дәстүр. Салт дәстүрді әбден балаға үйреткеннен кейін сол буынға 9-дан 13 жасқа дейін не үйретеді? Қиял ғажайып өткен. Тек қана салт дәстүрмен бала бітіп жабылып қалмас үшін мына күнделіктік 9-ға дейін адам өмірі ары беріп түсіне білген кезде сол өмірді қарай тұрып и сол өмірмен шектеліп қалмас үшін қиял ғажайып бар екен ғой өмір деп. Сол қиял ғажайып ертегісін үйреткен біздің ата-бабаларымыз. Ал 13 жастан ары қарай не кеткен? 13 жастан ары қарай патриотизм бар. Отан сүй, жар сүй. Сол бар ол лирі эпс кеткен. Міне. Міне сөйтіп буын-буын ғой біз әр жылда бір-бір программа шығарып отсақ, біздің мультфильм өлмейді деп айтуға болады. Ал егер қазіргідей түсіріп атса, ертегі мен аңызды біріктірген ол қаша болып кепті. Оны ешкім бізді көшпенді фильмі сияқты оқып қалады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әміржан Қазиев қазақстандық анимациялық туындылар арасында көңілге жағатындары табылады дейді.
Бұрынға қарағанда сапасы жеткілікті деп ойлаймын. Бірақ әрине ол әрқашанда бұл творчество болғаннан кейін әр нәрсе обязательно бір нәрсе жетіспей тұратын сияқты. Мен өзім біз профессионал болғаннан кейін бәрі көрініп тұрады бізге ше. Енді соңғы шыққан фильмдердің мына тәрбие жағынан мысалы құйыршық жасады деп жатырмыз, енді соны айтамыз тағы да. Негізі ол құйыршықтың жаңағы негізгі мақсаты мына тілмаш дейді. Кішкентай балдарға тіл үйрету. Негізгі мақсатым солай болды. Сол жағынан енді мен айтайын, бұл фильм жақсы шықты деп мен өзім көңіліме шыққан фильм деп ойлаймын, сол құйыршық деген. Сосын жаңағы мына жастар, мына Әбілденов Адай деген жігітті естуің бар шығар. Сосын Жәнібек деген жігіттердің Астанада өздерінің студиялары бар. Соңғы шыққан фильмдері Аңшы деген фильм. Бір кішкене көңілім толатындай фильм. Соны айтар едім мен.
Тынышқали Тілегеновтің болашаққа арналған жобасы да бар екен.
Сол ана жылдар деген ой келді. Қажымұқан туралы балдарға көрсетем деген. Бәрін деген былай қарасан, японский кино, японский мультфильм, аниме, бәрі бір-бірін деген жұтып атыр, қырып атыр, сойып атыр. Ол деген енді балаға деген жаман зақым береді ғой ойына, сана сезіміне. Сол мен деген, бірақ деген олар балдар деген жақсы көреді, былай шетке шығып, кішкене қазақиын қосып, сол деген бір жағына да қажымұқан, ол оны білу керек адамдар. Соны деген спорт жағынан көрсетейін деймін де, сол күрес, грек-рим, қазақша күрес, тоже сол аниме стилінде ала осы балаларға жақын.
Ол шетелдік ұстаздарды Қазақстанға әкелу керек деп есептейді.
Жақсы үйрену үшін, жақсы мұғалімнен үйрену керек қой. Орысша айтқанда, лучше учиться у лучшего, да? Сол сияқты деген мен өзіме қойып тұрмын сол мақсатты. Ала осы магистратураны США-да, оларда анимасы мықты дамыған ғой. Ол Disney дегенде білесіз, Pixar. Солардың вуздарында оқып шықсам, бірдеме алып, соны ала осы Қазақстанға келіп үйретіп кадрларды. Немесе сол жақтан алып келіп, мында оқытушыларды мында келіп үйретсе, тиімді болатын еді. Бізге де, оларға да, жүздеген оқушынан да оқытқанша, бір тая миллион ақша шығарып, лучше ан жақтан деген мында алып келіп, кішкене ақша төлеп, зато деген мындаған адамды үйретуге болатын еді. Тәжірибе алмасу.
Ал Ғали Мырзашев қазақ анимациясының жандануына кедергі келтіріп отырған мәселе басқа деп есептейді. Оның айтуынша, қазақ мультфильмі дербес студия болуы керек.
Міне 20 жыл тәуелсіздік уақытында, 25 жыл кеңестер уақытында 45 жылға толған өндірісіміз бар анимация саласы. Енді бұл саланың міне тіпті Якутияда, Башқұртстанда, Татарстанда студиялар бар көрінеді. Біздің Қазақстанның тәуелсіздігіне 20 жыл болса да, өзінің студиясы жоқ. Көңіліміз көп нәрсеге толмайды. Өйткені ең басты мәселе бұл жүйелік түрде шешілмеген. Бізде мысалы жүйелік түрде ештеңе істелінбей жатыр. Егінде анимация саласы кинодан мүлде бөлек талаптары бар өндіріс. Бірақ өкінішке орай бұл саланың өзі қазақ фильмнің бір төңірегіндегі бір цех сияқты болып, аяқ киім цехі ма, киім цехі ма, әйтеуір кішкене өндіріс бірлестігі ғана болып отырғаны біздің елге сын екенін толық көзіміз жетіп отыр. Сондықтан біз Союз мультфильм бар, Ресейде Мосфильм бар. Сол сияқты қазақ мультфильм болып ашылып, бұның өзінің тұлғасы болып, мөрі болып, тиянақты бюджеті болып, солай істесе ғана біздің анимация өнерінің жайнайтынына көзіміз жетіп отыр.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толғында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.